între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom continua discuția despre trufie și smerenie împreună cu doamna lector universitar dr. Corina Matei, doctor în filozofie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În discuția anterioară am abordat mândria sau trufia,
da,
din punct de vedere psihologic, din punct de vedere moral, dar și din punct de vedere religios.
Da.
Și chiar la finalul emisiunii am vorbit despre mândrie din perspectiva
celor șapte păcate capitale.
Da. Cred că este foarte important să înțelegem că din diverse perspective mândria este văzută în mod diferit, dar într-un final pe noi ca și creștini ne interesează cel mai mult perspectiva religioasă a Bibliei. Dacă privim mândria ca și păcat,
da,
ar trebui să ne raportăm totuși și la cele 10 porunci.
Sigur că da. Cu precizarea, cel puțin din punctul meu de vedere, că raportarea noastră la trufie și la smerenie, din punct de vedere religios, nu poate să lase deoparte și aspectul moral. Sunt indisolubil legate, pentru că, mai ales în societatea noastră laicizată, nici nu mai întâlnim discursul cu privire la trufie și la smerenie într-un context pur etic, ci mai degrabă într-un context religios. Nu cred că mai există undeva recomandări și discursuri care să vorbească despre smerenie ca fiind o calitate dezirabilă astăzi sau măcar să ofere câteva coordonate ale smereniei ca o calitate sau ca o trăsătură de caracter pozitivă. Ca termen nu mai este de întâlnit și din păcate spun că se întâmplă așa. Dar cine are o perspectivă religioasă cu privire la acestea nu se poate să nu implice și o perspectivă morală. Iar dacă privim trufia din perspectiva celor 10 porunci, vom fi din nou uimiți, ca și în cazul celor 7 păcate capitale pe care le-am abordat în discuția trecută, cum trufia ruinează totul și este chiar sursa acestor ruinări, atât din punct de vedere moral, ca viciu de caracter, cât și religios, ca păcat. Să încercăm să le luăm pe rând. În privința primelor 4 porunci, care pentru mine alcătuiesc simbolic verticala crucii, prin relația omului cu Dumnezeu. Celelalte 6 reprezentând orizontala crucii, prin relația cu semenii. Este evident aici că trufia dărâmă această verticală. Primele 4 porunci se sintetizează, chiar după spusele lui Iisus Hristos, în iubirea de Dumnezeu. Iar noi știm din Biblie că, citez, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Așadar, cei mândri nu-L pot iubi, respecta și sluji cu adevărat pe Dumnezeu și nu pot avea o comunicare adevărată cu El. Dar se pot amăgi că reușesc să facă asta și chiar timp de o viață întreagă. Sunt aceia cărora Iisus le va spune la judecata finală, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că ei nu au purtat această amprentă a Lui, cea smerenie a lepădării de sine, ci amprenta opusă, cea luciferică despre care vorbeam și data trecută, a mândriei și îndreptățirii de sine. Este ca un cod diferit, ca o pecete diferită care nu poate fi recunoscută, nu trece proba, nu e cea autentică, ci a fost falsificată, după cum știm, și ea poate fi falsificată fie cu bună știință, fie din neștiință. Poate ar fi bine să încercăm să decelăm cele două cazuri. Cu bună știință se întâmplă când avem de-a face cu cei ispititori, cu șarlatanii, cu vrăjitorii, cu prorocii mincinoși, cu acei lupi răpitori în blană de oaie despre care vorbea Iisus Hristos, sau chiar lupi în aparență de păstori. E vorba de toți acei amăgitori, de farisei. Aici înțelegând prin fariseism ceea ce limba română a consacrat, adică ipocrizie.
Deci acești oameni cu bună știință înșală și
își asumă această amprentă luciferică a trufiei.
Bun, există vreo șansă pentru ei? Pentru că mi se pare că a face rău cu bună știință deja
este foarte clar că nu au nicio șansă și tocmai lor Iisus le spune niciodată nu v-am cunoscut. Chiar dacă ei o viață întreagă își arogă îndreptățirea divină, îndreptățirea lor nu este divină, vine din partea cealaltă a
întunericului. Din ce ați spus până acum, există impresia că s-ar referi doar la înșelătoriile și șarlataniile care țin de religie, dar există foarte mulți oameni care își arogă dreptul de a manipula pe alții în alte domenii.
Vom aborda și aspectul acesta. Chiar poate ar merita să fac obiectul unei alte emisiuni despre falși înțelepți ai acestei lumi, vorbăreții veacului acestuia despre care vorbește Apostolul Pavel, care induc în eroare masele, care atrag, păcălesc, ademenesc.
Poate că la înșelătoria religioasă poți să reziști într-un fel și poți să ai o grilă de evaluare a ceea ce este conform Bibliei sau prorocie mincinoasă. Însă în privința celorlalte aspecte ale vieții care sunt totuși
importante... În privința învățătorilor, a îndrumătorilor, a liderilor de opinie, sigur că da. Tocmai de asta spun că acest discurs religios nu este pur religios. Totdeauna implică și o parte etică și o parte angajantă. Ori aici este problema că mesajul lor poate să inducă în eroare foarte mult. Și aceștia sunt cei care cu bună știință poartă această pecete a răului, care este trufia luciferică. Apoi mai este cazul celor care s-au îngânfat și s-au îndreptățit singuri din neștiință. E cazul tuturor acelora care și-au folosit darurile primite, fie inteligența, creativitatea, priceperea în ceva, fie capacitatea de a vindeca și așa mai departe, într-un mod greșit, rătăcit, slujind unui Dumnezeu fals, gândit după placul lor, unui idol după chipul și asemănarea lor, negociindu-și cu el avantajele și crezând că acela este cel adevărat. Și aceștia se pot orbi, se pot amăgi o viață întreagă. De ce au fost ei orbiți? De trufie, care i-a împiedicat să cunoască noblețea caracterului divin și să identifice adevăratul Dumnezeu. Din uitarea asta a faptului că totul este primit prin grația divină și în mod nemeritat. Iar noi se cuvine să folosim talanții primiți cu recunoștință, cu altruism, dar și cu smerenie. Altfel, darurile se pot lua, se pot pierde.
În acest caz, există o șansă pentru ei, pentru că...
Atâta vreme cât se trezesc și unii și alții au o șansă. Dar dacă nu se trezesc, rămân cei cărora Iisus le spune la sfârșit: niciodată nu v-am cunoscut. Mie mi se pare dramatic ca un om să creadă o viață întreagă că el face ce trebuie și slujește cui trebuie și de fapt să se păcălească, să se amăgească. Da. De aceea Iisus ne dă și un indiciu indubitabil de a distinge între învățătorii și păstorii buni și cei amăgitori. Pentru că el spune: după roadele lor îi veți cunoaște. Adică după faptele lor. Pentru că este imposibil ca un om ipocrit să nu-și dea în vileag masca la un moment dat. Oricât de cucernic și de trainic ar fi ea construită, masca asta, prin ceea ce face omul respectiv, purtătorul ei într-o împrejurare sau alta, se trădează. Nu se poate conforma tot timpul, fără fisură, acestei măști. De aceea avem un îndemn în Ieremia, la capitolul 9, versetele 23 și 24, la atitudinea potrivită de smerenie. Spune așa: așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude, iată cu ce, că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Așadar, asta e singura noastră pricepere și laudă, că îl cunoaștem și îl recunoaștem pe el, nu altceva.
Acum am și o întrebare legată de meritele personale.
Da.
Respectiv despre acele lucruri pe care le-ai obținut folosind darurile primite de la Dumnezeu, și care sunt atașate persoanei tale, titluri universitare, de exemplu, sau realizări în domeniul profesional. Este o dovadă de mândrie să le precizăm, de exemplu, dacă o persoană este cadru universitar...
Depinde de context. Nu se poate să nu le precizăm într-un curriculum vitae. Dar dacă facem caz de ele când ne certăm cu cineva într-un magazin, devine ridicol. Depinde în ce fel le folosim și cât de mult chiar ne bizuim pe ele. Pentru că tot ce obținem noi, obținem prin ajutorul divin. Noi singuri nu suntem în stare de mare lucru. Și cred că cel mai... vizibil este lucrul ăsta dacă stăm și evaluăm situații în care niște vorbitori care își arogă o îndreptățire din aceasta de la Dumnezeu, dar nu o au, tocmai pentru că trufia îi lasă în afară, ajung chiar să se facă de râs. S-au crezut înțelepți și s-au făcut nebuni, apare undeva în Biblie. Da. Este exact foarte fina diferență între înțelepciunea aceea lumească și adevărata nebunie.
Este adevărat că în lume, atunci când prezinți un CV sau o carte de vizită impresionantă, ți se deschid foarte multe uși și a-ți afișa realizările personale este cumva un mod de a răzbi în viață, dacă stai să te gândești la lumea în care trăim noi.
Sigur, dar nu trebuie să facem din competențele pe care noi le-am dobândit în mod cinstit, să sperăm că e vorba de situații în care am lucrat în mod cinstit, să facem din ele o armă. Nu, ele pot fi un criteriu de departajare la un moment dat, dar luate obiectiv, nu e nevoie să facem caz de ele, pentru că lucrurile se arată de la sine, uneori sunt auto-evidente așa.
Bun, pentru că mă întorc din nou la aceeași idee că singura noastră pricepere sau singura noastră mândrie este că îl cunoaștem pe el.
Și îl recunoaștem, adică îl distingem de falși Dumnezei.
Da. Lucrul acesta este foarte important în momentul în care îți prezinți realizările. Este important să spui, am făcut asta,
este,
dar
pentru
nu
că este o recunoaștere,
reușit.
Da, este o recunoaștere a ajutorului divin. Asta totdeauna prinde bine, fiindcă, într-adevăr, exprimă onestitatea ta.
Da, este foarte important să recunoști când a fost o șansă neașteptată.
Sigur
pe care
da.
Tu n-ai căutat-o și n-ai provocat-o și să recunoști ce anume din evoluția ta a fost mâna lui Dumnezeu
exact.
Și ce anume a fost meritul tău că ai muncit. De fapt, nici nu știu dacă este un merit sau o datorie.
Este o datorie.
Da.
Meritul poate fi așa, rezultatul bun, dar totdeauna în spate este un ajutor pe care îl primim și asta trebuie să avem noi în mod conștient totdeauna în minte.
Bun, deci am vorbit despre primele patru porunci și despre relația noastră cu Dumnezeu pe verticală și despre recunoașterea Lui ca fiind Cel care ne-a călăuzit viața și a făcut posibile aceste realizări.
Da. Ne-a dat abilitățile necesare, ne-a dat protecția necesară, călăuzirea, învățătura și așa mai departe. Acum, în privința poruncii a cincea, a cinstirii părinților, este foarte interesant cum trufia asta poate falsifica sau degrada afecțiunea față de părinți. Dacă cel trufaș ajunge să-i raporteze pe aceștia la niște standarde străine, la unele mondene sau la o educație aleasă la care ei nu au acces sau la medii pretențioase, influente pe care ei le vizează și unde părinții nu s-ar potrivi, nu s-ar încadra, atunci fiul ajunge să se rușineze cu părinții lui, să se îndepărteze de ei, să-i neglijeze. De ce? Din trufie. Ciudat este că trufia aceasta poate fi uneori moștenită chiar de la părinți, printr-o educație greșită, dar ea nu poate duce decât la rău în timp. Părinții ar trebui să știe că mândria asta, cultivată inițial ca o carapace aurită a întregii familii, le va fi fatidică mai târziu, se va întoarce chiar ca bumerang împotriva lor. Avem în privința acestei porunci cazul biblic al trufiei care a generat practica numită corban, pe care Iisus a și incriminat-o, aceea prin care contemporanii săi iudei ajunseseră să-și abandoneze părinții neajutorați pe motiv că bunurile cu care i-ar fi putut ajuta erau corban, adică promise Domnului, promise casei Domnului, după moartea lor, bineînțeles, ca proprietari, așadar ei nu erau afectați deloc prin promisiunea asta, în schimb, asta îi scutea de îndatorirea lor de fi. Și era un mod fățarnic evlavios de a-și declina îndatorirea de întreținere a părinților. Apoi, în legătură cu porunca a șasea, de a nu ucide, avem exemplul biblic de încălcarea ei din trufie, odată cu încălcarea și a poruncii a șaptea, la regele David. Uitând că el este ales de Dumnezeu, că toate faptele lui sunt cunoscute lui Dumnezeu, el abuzează de puterea lui și de ascultarea supușilor, atât pentru a dispune uciderea lui Urie, cât și pentru a dispune după placul lui de soția acestuia Batșeba. Iar aici e vorba de un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, era după inima lui Dumnezeu. Iată că și un asemenea om poate greși și poate fi ispitit în trufie. Și el nu era un nelegiuit oarecare, dar chiar și așa, devenind un rege puternic și discreționar la un moment dat, a fost orbit și pur și simplu a păcătuit, chiar dacă după aceea s-a smerit. Lecția pe care ne oferă acest caz este că oricine e vulnerabil la ispitirea asta, dacă nu veghează, dacă nu este în permanență în luptă cu firea lui omenească. Oricând poate cădea, dacă își închipuie că stă bine. Cine crede că stă bine, să ia seama să nu cadă, exact cum se spune în Biblie. Iar în privința notei celei mai josnice a crimei din trufie, eu cred că avem exemplul biblic al lui Lameh, urmașul lui Cain, care ajunge să se laude pur și simplu cu crimele lui disproporționate. Și se laudă cui? Celor două neveste, pentru că el este și primul poligam din istoria omenirii. Și spune așa: am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Iată ce cruzime exagerată. Cain va fi răzbunat, spune el, de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Iar acum înțelegem și replica dată peste timp de către Iisus, care îi răspunde lui Petru că ar trebui să iertăm aproapelui nostru de 70 de ori câte 7. Deci inversul răutății din trufia lui Lameh. Acest păcat al mândriei aproape întotdeauna se adâncește și se agravează, mai ales în cazul celor ce ajung să capete autoritate, să dețină putere și control asupra altora, iar dorința de răzbunare și uciderea, sau numai mentalitatea de ucigaș, devine efectul unei puteri mari și al unei răspunderi mici. Trufașul ucigaș este acel om corupt de puterea sa, pentru care viața unui om sau a mai multora sau viața animalelor nu are nicio valoare. Iar în ce privește porunca a 7-a de a nu desfrâna, cred că deja am vizat-o în cele 7 păcate capitale abordate din perspectiva asta a trufiei și tot atunci am descris și mecanismele prin care cel mândru ajunge să încalce porunca a 8-a de a nu fura, precum și cea de a 10-a, de a nu pofti la cele ale aproapelui. Trufașul va fi în permanență tentat să-și dorească ceea ce nu are și ceea ce vede la aproapele său, considerând că merită acel ceva. Iar cu cât pofta asta e mai mare, cu atât e mai lipsit de scrupule, cu atât acționează pentru a căpăta obiectul poftei sale. În Biblie avem exemplul negativ al lui Samson, care fiind prea sigur de capacitățile lui, pe care le primise, bineînțeles, în dar de la Dumnezeu, ajunge să se lase în voia poftelor și să încalce atât porunca a 10-a cât și pe a 7-a. Iar cu privire la porunca a 9-a, de a nu mărturisi mincinos împotriva aproapelui, cred că tocmai lipsa scrupulelor și a respectului pentru semeni îl va determina pe cel trufaș să încalce și această poruncă, așa cum a procedat și Lucifer, numit pârâș al fraților săi în Apocalipsa.
Bun, în următoarele minute să discutăm și despre smerenie, să începem discuția despre smerenie. De fapt, uitându-ne la tot ce înseamnă trufie, ne dăm seama că firea noastră ne îndeamnă către trufie.
Da, suntem
ispitiți. Și smerenia este, de fapt, un lucru pe care trebuie să-l construiești, la care trebuie să muncești.
Sigur că da, da. Dacă rămânem în registrul religios al discuției, aș dori să încerc să înțelegem împreună ce este și cum se manifestă smerenia, făcând referire la textul biblic, nu la altceva. Pentru că dacă acceptăm că Biblia în întregime este revelată de Dumnezeu, care ni se adresează prin ea nouă oamenilor, atunci înseamnă că ea ne vorbește și cel mai avizat și mai edificator despre smerenie. În plus, ce ne arată ea este nu numai cuvântul revelat, ci și cuvântul întrupat prin persoana lui Iisus. Avem aici tot ce ne trebuie, relatări și conturări teoretice ale smereniei, dar și practica, trăirea smereniei la nivelul ei exemplar, prin persoana lui Iisus. Astfel, cred că nu e întâmplător că în predica de pe Muntele Măslinilor, Iisus enumeră cele 9 fericiri, începând cu: fericiți cei săraci cu Duhul, sau săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Eu am auzit diverse interpretări ale acestei expresii, dar pare limpede că omul sărac în Duhul său, scris cu minusculă în text, așadar nu cu majusculă precum Duhul Sfânt, se referă la eul acestui om, sau cu un termen psihologic mult mai târziu introdus în limbajul nostru, ego-ul. Oricine deci are un duh sărac, lasă loc intervenției Duhului Sfânt în sufletul său. Nu e plin de el însuși. Așadar, sărăcia Duhului nostru înseamnă un Duh smerit care se lasă modelat și călăuzit.
Nu este interpretarea aceea în care cei sărași cu Duhul sunt cei mai puțin inteligenți?
Nici vorbă, nici vorbă. Asta ține de evoluția populară a unor termeni. Săraci cu Duhul, asta în popor a ajuns să însemne mai puțin abil, mai puțin inteligent. Dar în sensul biblic, săraci cu Duhul înseamnă mai puțin atenți la ei înșiși, mai dezbrăcați de sine și mai disponibili la a primi Duhul din partea lui Dumnezeu. Eu cred că, din punct de vedere duhovnicesc, smerenia și lipsa trufiei pot apropia pe oricine de portretul creștinului adevărat. Chiar dacă nu ar fi creștin, îl apropie. Sunt niște condiții. Din păcate, astăzi, smerenia a devenit o virtute strict religioasă, cum vă spuneam. Ea nu se mai regăsește în domeniul eticii, deși smerenia se manifestă și față de semeni, nu doar față de divinitate. Or, etica știm că reglează interacțiunea dintre semeni. Însă laicizarea educației aproape că a exclus această virtute din morala noastră, din nefericire. Iar în pilda asemănătorului, aș vrea să mai precizez, smerenia apare ca acel teren fertil și benefic în care semințele bune încolțesc, pentru că ea ne ferește de următoarele pericole. Și ca ispitirile celui rău să spulbere semințele din sufletul nostru. Și ca grijile lumii să ne copleșească și să nu ne lase răbdare pentru cele sfinte. Și ca preocupările pentru noi și viața noastră să ne facă superficiali și opaci la lucrurile cu adevărat relevante și vitale. Iată cât de mult ne poate ajuta smerenia. Și în cele din urmă, cred că dacă recitim cu atenție pasajul din Corinteni 13, în care Apostolul Pavel descrie atât de frumos dragostea, vom constata că fiecare notă definitorie a ei, care apare acolo, trimite la smerenie și nici nu ar putea funcționa în lipsa ei. Ba chiar se spune că dragostea nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Așadar, opusul smereniei, mândria, ar anula și natura iubirii adevărate.
Suntem la finalul emisiunii și am aflat foarte multe lucruri despre trufie și smerenie, însă discuția va continua și săptămâna viitoare, doamnelor și domnilor, împreună cu doamna Corina Amatei, lector universitar și doctor în filozofie. Vom discuta despre exemple biblice ale celor smeriți și despre cum am putea să evităm păcatul trufiei și să cultivăm în viața noastră smerenia. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
La revedere!
now. We'll be going home.
You look around the world today, you see trouble and heartache on every side. But the Father says, don't worry, for I've called you by name and you are mine. So when the flames of affliction threaten to ravage your soul, when the mighty waves of strife threaten to wash over that old ship of Zion, remember that it won't be long. For Jesus said, friends, I'm gonna leave you now. But just as sure as I'm leaving you, I'm coming back to receive you. And when he comes again, this corruptible is gonna put on incorruption. This mortal is gonna put on immortality, for we shall be changed.
We shall be like him. We shall be like him. We shall be like him.
Any day now.